Polisiin Oromiyaa hidhamtoota manni murtii wabiin akka gallakkifaman murteesse tokko tokko seeraa ala mana hidhaa keessa tursiisaa jira jechuudhaan abukaatonni hidhamtootaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Abbaan alangaa Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhaa keessa akka turan kan taasisame karaa deemsa seeraa qofaan jedhu. Mukhtar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Himannaaleen maatii hidhamtootaa fi abukaatolee seeraa irra deddeebiidhaan tibba kana ka'aatiin hin jiru. Hidhamtoota seeraa manni murtii wabiidhaan yookaan ammoo bilisaan akka gadi lakkifaman murteesse poolisiin murtee ofiitiin mana hidhaa keessa tursiisaatiin hin jira jechuudhaan himatu. Himata galmee obbo Daawud Abdataa jalatti namoota 24 hedduun isaanii hoggansaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman sulultaatti himatamaatiin hin turan illee manni murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee wabiidhaan akka gadi dhiifaman murteessullee hanga ammaa to'annaa poolisaa jala jiraachuu isaaniiti. Abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayisaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoota gara 20 keessaa nama 7 akkas gallakkisanii warra hafe immoo akka namoonni kun bahanii talaa kennanii fi talaa fudhatanii yoo isaan bahuuf jedhan immoo humni addaa Oromiyaa mooraa seenee itti marsee akka isaan hin baane qabuudhaaf yoo jedhu qabanii makiinaa seensanii gara biraa geessuudhaaf yoo jedhanii namoonni kun ajajama nama ofii malee eegayyuun dhaqnu asumatti mufittu malee bakka kanaan sochoomu jedhanii didanii gaafa isaanii yaabbanuma jedhanii didan kun galmee godaawwan abdataatiin waamamaa achi jala hooggantoonni warri beekamoon achi jala jiru koloneel Gammachuu fa'aa Mikaayil Booran fa'aa Daawud Abdataa fa'aa obbo Kennasaan fa'aa hundu achi jala jiru namoota kana. Isaan kan ammoo manni murtii aanaa magaalaa sulultaa ammas hanga fulbaana 25tti akka isaan mana amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatiin duufamanii akka isaan mana murtiitti dhiyaatan ajaja mana murtiirraa arganneerra jedhanii ajaja kana fidanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uu gaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Hidhamaa gama biraa obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutti himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatoleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanis ajajni kun nuun ilaallatu. Koree Gibrahiilii yookaan humna addaa wayiitu gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja isaanitu raawwachuu qabaa qaamachumatti deebi'an jiranii. Achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga ooradii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa. Jedhee ganamatti beellame.
Komilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroon qorannaa sigaa ga'ee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti. Galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin
turuu danda'e. Inni gara biraa ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama digdamaa olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufee uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kuni kaase. Achi keessaa namoota hanga torbaa ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Kaabboo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane. Oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddachaa Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa har'a dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbi ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu. Himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama immoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Mishaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhu hin qabu.
Akka gaafii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangawoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.